Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U emisiji Gutenbergov odgovor imamo dva gosta i govorimo o dve nove knjige. Dragan Hamović, srpski pesnik, eseista, istoričar književnosti i književni kritičar. O novoj knjizi Liksa Limesa u izdanju Srpske književne zadruge sa Draganom Hamovićem razgovara Jovana Milovančević. Vasa Pavković, pesnik, prozni pisac, književni kritičar. Sa njim danas razgovaramo o knjizi kratkih priča Eho Beograda u izdanju Akademske knjige.
Povod ovog našeg današnjeg razgovora je vaša pesnička knjiga koja se pojavila u izdanju Srpske književne zadruge. Njen naslov je Lik sa Limesa i jedan od stihova koji možemo da pročitamo odmah negde u prvim pesmama glasi: svi su naši strateški položaji granični, a jedan od stihova u toj istoj pesmi je da je to neki vlastiti utvrđeni limes. Pa sada pojam granice koji se pojavljuje odmah nekako na početku, koji je važan za cjelinu ove knjige, ali koji takođe ima i vrlo važno mesto u srpskoj književnosti, blisko čini mi se dosta i ovom folklorističkom poimanju. Kako vi razumete kroz ovu pesničku knjigu taj pojam granice i koji su to strateški položaji u životu vašeg lirskog subjekta u ovoj knjizi koji je graničan stvar?
Vi ste ovim citatom taknuli upravo u središnu misao, objedinjujući misao ove knjige, jer ako limes, ključno reči iz naslova, razumevamo u onom opštekulturnom istorijskom kontekstu, jer ova beogradska pozicija, pozicija ukrštaja Save i Dunava, jeste taj dunavski limes starog rimskog carstva, jeste granica svetova dugo bila i kasnije, i sve je to deo te priče, deo tog smisla ugrađen u niz pesama prvih ciklusa ove zbirke. Bilo mi je stalo takođe da taj unutrašnji limes i da to što naglasim i da to što jesu polja naših susreta, naših sudara, naših neposrednih dodira i definišem kao stalno prekoračenje limesa. Na kraju krajeva i u našem starom poimanju reči granica, među našim precima, granica je obično konotirala pojam nemira i sukoba. Graničari su bili, zna se, čuvari evropskog sveta pred Azijom koja nailazi, a granica je uvek, kako rekoh, nemirna zato što se tu sučeljavaju razni putevi, razni narodi, razne sudbine, razni interesi. E, to je taj osnovni simbol oko kojeg su se splele i druge pesme, znači ne samo one koje se tiču evokacije istorijskog puta Beograda ili ove površine, tu je i Bežanijska kosa kao moje odskorašnje boravište, čije mesto osvešćujem kao i u svom istorijskom i u svom ličnom egzistencijalnom značenju te reči.
Sada, malo ćemo kasnije nešto o tim važnim toponimima Beograda, ne samo Beograda, nego i šire, ali da se zadržimo još par trenutaka možda na ovom pojmu granice. Sada ste rekli između ostalog i to unutrašnja granica. Ja sam u prvom pitanju pomenula taj folkloristički koncept i uopšte odnos prema granici, to što se nalazi sa one druge strane, to kao što je u nekim bajkovnim strukturama neophodan određeni pomoćnik da bi se prešla granica. Što u političkom smislu to ovde kod vas znači? Dakle, šta se nalazi sa one druge strane i unutrašnje, a i ove spoljašnje granice, ove geografske, da
vi
kažemo?
Vi ste pomenuli termin folkloristički, ja bih pre pomenuo, a na istom smo terenu, pojam arhetipski.
I to, da.
Znači, reč je o arhetipskom i opšte ljudskom arhetipu, da postoje linije koje se prelaze između prostora svog u tuđi prostor. E sad, naravno, uvek su te granice, često su vodene, kao što je ovde slučaj Sava i Dunav, ogromna je to bila prepreka vekovima, čak sam se bavio i temom Morave u srpskoj književnosti svojevremeno. Imam jednu pesmu o Moravi kao granici između dva sveta, što je takođe folklorna podloga tog pristupa. Jednostavno rečeno, sve je to utkano. U svakom slučaju, to jeste arhetipska i opšte kulturna, rekao bih antropološka ravan stvari. Ali pošto je naša savremenost u znaku pojedinca i individualizma kao mikrokosmosa u makrokosmosu, da sad ovim bombastim rečima ne preteram, utoliko se sve te predstave, sve te slike koje znamo iz šire i dublje kulture naprosto punutrašnjuju.
I čini se da to nekako najbliže tome radite u ovom drugom ciklusu koji nosi naziv Lik, pa jedan od stihova je takođe Udarci me osveste u boju na vlastitom utvrđenom limesu. Dakle, koja je ta pozicija u stvari lirskog subjekta ove zbirke koji stoji nekako spram te veličine, istorije, mita, arhetipa? Dakle, da li on tu pronalazi neku vrstu svoje dvojnosti u odnosu na savremenost ili zapravo pokušava da se do kraja utopi u tu neku veću od svega arhetipsku stvar?
Na pravom ste tragu. S tim što čovjek nikako da se pomiri da nema jednog rešenja, jednosmernog rešenja. On bi se i utopio, a i bio svoj. Čovjek bi da bude sve i da bude večan, ali dano mu je onoliko koliko dano. U svakom slučaju, ako postoji nekakva unutrašnja dinamika, ba rekao bih da sam se makar trudio da je doznačim čitaocu, ona je uvek između te potrebe da se to svoje postojanje oliči, individualizuje, ali i nasloni, pa ako hoćete i pretopi u jedno veliko kolo postojanja. Po onom starom, čini mi se još uvek neprevaziđenom, bez obzira što je odavno demode, Eliotovom stihu Vreme prošlo i vreme sadašnje, oboje su možda sadržani u vremenu budućem.
I drago mi je da ste sad spomenuli Eliota, doduše ovde u drugačijem kontekstu, ali to je bilo ono što sam ja i htela da pričamo u nastavku, a to je taj njegov pojam tradicije i tog individualnog talenta u onom čuvenom tekstu. Pa kako vi na to odgovarate u stvari ovom zbirkom? Dakle, ponovo možda važno to kolektivno, za trenutak se ponovo vraćam na folklor. Dakle, ta tradicija u stvari ima ovde vrlo važno, ključno, određujuće mesto i čini mi se da se progovara nekako iz celine svesti o tradiciji, ne toliko individualnost, individualiteta, kao da se celinom tradicije govori o nekim važnim mestima, ne samo topografski, već i onako šire kulturno.
Potpuno mogu i da ponovim vaše viđenje stvari. 20. vek je pokušao da napravi rez, radikalni rez sa poretkom tradicije koji je bio zatečen. Onda je odmah kod duhova koji su bili prijemčiviji, intuitivniji, su shvatili da bez tradicije nemamo oslonca, ali da ne postoji samo jedna oktroisana, oficijelna tradicija, nego da svako tu tradiciju bira. Tu, o tome Eliot govori i sa pozicije individualnog talenta, individualnog autora, ali i sa pozicije vremenske tačke jednog kulturnog kolektiva.
Jutro su dve kapi krvi kanule sa srca tvoga. Jutro je potočić slani tekao od tvojih suza. Jutro si došla rano, mislio sam da je juče. Da li će niko da prođe, da mi te isna vrati? Život je let, ako si sve, žene su sve, da, bezbojne. Jutro su dve kapi krvi, kanule sa srca tvoga. Jutros je potočić slani tekao od tvojih suza. Život je let, a to si sve, žene su sve, da bez dvojne. Je blag, mirisa prav, melodije, kažu ti sve, kažu ti sve.
Kako vi razumevate taj odgovor koji ne podrazumeva u nekakvom savremenom kontekstu demistifikaciju, već da bude u stvari onaj autentičan odgovor na celinu i na vrednost te tradicije? Da to ne bude onaj nadrealistički, možda i avangardni odgovor, ni onaj postmodernistički donekle, mada tu bi malo klizaviji teren bio.
Da.
Nego da bude zapravo autentičan odgovor savremenosti koji ne demistifikuje tradiciju, nego koji je potvrđuje. Čini se da vi to ovde u ovoj zbirci u prvom redu i radite. Dakle, uspostavljate neku vrstu vrednosnog dijaloga sa tradicijom, poštujući nju i imajući u vidu njenu veličinu.
Slažem se. Mislim da je odgovor u tome ne smemo biti jednosmerni i jednoznačni. Jednodimenzionalni, svakako ne. Recimo, konkretno u stihovima koje sam pišem, ja kažem, lalićevski rečeno, da tradiciji time što aktiviram neke formalne obrasce iz dublje lirske tradicije, kao što je sonet ili kao što je, kao što je vezani stih. Ne znači da ne preispitujem ono što je oveštalo u čitavom tom iskustvu. Setim se jedne anegdote koju je u jednom razgovoru preneo Jovan Hristić, mudri Jovan Hristić, kada su ga pitali studenti na Fakultetu dramskih umetnosti: profesore, da li se može u drami to i to, nije važno šta? Njegov odgovor je bio: može sve ako uspete.
Da, i Kristić je možda dobar primer za ono što se dešava i u ovoj knjizi, za to njegovo ponovo specifično potvrđivanje tradicije kroz svojevrsni dijalog sa njom, ali onaj dijalog koji bi podrazumevao nekakvu vrstu odabira u tradiciji. Kako vi pronalazite te važne tačke, te stožere, ali ne one koje ćete samo kroz pesmu potvrđivati, već one sa kojima ćete uspostavljati neku vrstu specifičnog dijaloga? Dakle, gde u tradiciji prepoznajete pitanje za sebe kao pesnika?
U novije vreme sam mogao da kažem, a da stanem iza toga vrlo svesno, šta sam to ja odabrao, s tim što ne bih bio siguran da li je aktivan pristup bio sa druge strane, zapravo da nisam ništa birao, nego da sam, ajde, možda pretenciozno zvučati, da sam bio izabran ili makar oslovljen da iz te tradicije progovorim. Kad smo pomenuli toponimije, limes, bežanijsku kosu i tako dalje, svakako da egzistencijalna činjenica života, boravka u jednom kraju Beograda ili Beogradu uopšte, je imala veze sa određenim izborima.
E, to što sada kažete, postoji jedan stih koji glasi: taj Beograd, kad smo kod Beograda, vertikala što svakoga nadvisi. Kada sam pročitala taj stih, nekako prirodno bi se svako vjerojatno setio, ja sam se setila onog Popinog ciklusa Povratak u Beograd i te uspravne zemlje o kojoj ste vi pisali i u naučnom smislu. Kako vi osjećate u ovom kontekstu savremenosti pesničkog trenutka, gde mi živimo, a kroz svoju poeziju, tu duhovnu vertikalu? Dakle, koliko se ona vremeno menja, a koliko sa svom svešću o tradiciji ipak nekako u svojoj osnovi i u svojoj uporišnoj tački nekako ostaje ista?
Da ne bude da zakukavam po običaju, čini mi se da je ovo epoha koja generalno teži da se pojedinac i njegova duhovna vertikala poravna. Ja smatram da taj duh površine je zavladao, da bi se lakše te promjene mogle odvijati na planu pravljenja nekakve globalne biomase kojom bi se moglo manipulisati. Smatram da će uvek pojedinci, autentični pojedinci, sa svojim autentičnim iskustvom, življenim, nenapakovanim prema potrebama i diktatima produkcije i tako dalje, odnositi prevagu. Meni je najbliži primer toga, bez obzira što u iskustvenom pogledu sasvim smo različiti i udaljeni. Naprimjer, iskustvo pesnikinje Milene Marković. Ona u svojoj poeziji, naravno, piše ona i druge stvari, i možda je poznatija po tome, ali znam i da ima i tu pesničku publiku, daje jednu vrlo neposredan odgovor iz sebe, iz iskustva svog odrastanja, svojih muka i opterećenja, i nije joj problem da iz te urbane perspektive govori i o predaljskom iskustvu, da aktivira Gavrila Principa, na koga se drugi sablažnjavaju kao svetskog teroriste, ili da opišu nešto od kosovske stvarnosti za koju je vezuje, recimo, linija majčinog porekla. Znači, to su stvari, nemojte nas limitirati, odnosno nemojte sebe limitirati time što će reći: aha, ovo nije preporučljivo, zbog ovoga me neće pozvati u ovu emisiju ili neće štampati ovde ili onde.
Pomenuli ste Milenu Marković i taj njen specifičan odnos prema tradiciji, koji ponovo u formalnom smislu ima skroz drugačiji odgovor nego što je ovaj vaš u pisanju, pa je sad to možda prilika da kažemo pred kraj razgovora nešto i o formi vaših stihova. U ovoj knjizi spomenuli ste da ima soneta, stih je na nekim mestima i vezan. Dakle, šta nam ta vaša vrsta tog formalnog odgovora na ponovo savremenost govori? I u stvari sad ono jedno od najopštijih pitanja, kako je pisati vezanim stihom u stvari danas?
Pa taj odgovor su nam dali zapravo već oni koji su prvi autori koje vezujemo za moderni koncept lirike. Od Baudelaire pa nadalje. I opisao je najbolje, i to zna svako ko je studirao književnost, ali evo da pomenem za one koji nisu, Hugo Friedrich, da u tim sređenim, odnosno u vezanim formama se sjedinjuje najrazličitiji snop, ajde kažem, aluzije, utisaka i tako dalje. Znači, zbog spoljašnje nekoherencije pravi se neka vrsta okvira koji će ga objediniti, koji će uobručiti tu raznolikost, tu eruptivnost i tako dalje. To je iskustvo, kažem, i Baudelaire, i Verlaine, i Mallarmea, ali iskustvo naših pesnika kao što je Branko Miljković, posleratnih neosimbolista ili postsimbolista, do današnjih pesnika, odnosno do pesnika novijeg doba kao što je Lalićevo pismo ili čitava poezija Milosava Tešića ili Rajka Petrova Noga ili čitavog niza pesnika koji su izrazito moderni i kondenzovani u korišćenju te klasične forme, ne odbacuju je, jer modernost je i autentičnost izbora, mogućnost izbora, ali da taj izbor opravdate. Tako da najličnije rečeno, mene je izazov vezanog stiha upravo privukao kao izazov. Na to sam intuitivno reagovao. Ali da li je taj izazov se ishodi samo u pravljenju zanimljivih rima ili katrena, ne bih rekao. Znam da, recimo, da bih u slobodnom stihu mnogo više i mnogo lošije pisao nego što pišem u vezanom stihu. Ali opet, to je sve pitanje afiniteta, izbora, pa ako ćete i pozvanja. Tako da svako nek sleduje svom prizvanju i bit će na pravom putu. Meni se ukazalo da je ovo pravi put, da je ovo način na koji mogu da kažem to što mogu da kažem, i dalje ta pitanja sam ostavio u stranu, osim kako da najbolje iskoristim taj okvir koji sam izabrao.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo pesnik Dragan Hamović. Danas smo razgovarali o njegovoj novoj pesničkoj knjizi koja je izašla u izdanju Srpske književne zadruge, a njen naslov je Lik sa Limesa. Hvala vam još jednom.
See, I plead.
wounds. Each hour becomes a lifetime. And she left a lonely become a small lullaby.
Echo. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Gost emisije Gutenberg odgovor je danas Vasa Pavković, pesnik, prozni pisac, književni kritičar. Objavio je 15 pesničkih knjiga, 10 knjiga kritike, eseja, 3 romana, priredio antologiju srpske proze s početka 21. veka. I nedavno je objavljena knjiga Vase Pavkovića Eho Beograda u izdanju Akademske knjige. U pogovoru za ovu knjigu vi ste sami dali osnovne naznake kako je nastala. Blizu 50 godina, svakog dana putovanje iz Pančeva u Beograd i nazad, menjali ste autobuse, trolejbuse i tako je knjiga nastala, možemo reći, u hodu.
U hodu i u putovanju, da. Knjiga je nastala u hodu i putovanju, u hodu beogradskim ulicama, trgovima, parkovima, u knjižarama, u galerijama i tako dalje, a u putovanju i u toj međumesnoj liniji, a i po beogradskim autobusima, trolama i tako dalje. Normalno, to je bilo mnogo, mnogo pleve i tu je mnogo trebalo odbaciti. Ali ja sam godinama planirao da pišem ovu knjigu i na izvestan način sam osluškivao govor beograđanja, ono o čemu oni razgovaraju u autobusu, na ulicama, u radnjama i tako dalje. I trudio sam se da dok je to još sveže u meni, ako je uzbudljivo, ako je meni interesantno, ako ima izvesnu simboličku nosivost, da to zapišem. I onda sam baš ovdje u Institutu za srpski jezik na svom kompjuteru zapisivao te kratke priče i skupljao. Prvobitni plan je bilo da to bude 50 priča, kasnije sam imao mnogo veće planove, ali sad u ovom slučaju knjiga ima 123 priče i to su priče o savremenim Beograđanima.
Možda preporuka bude da se čitaju u prevozu gradskom, da biste uživali su atmosferu kako su nastale. Čini mi se, kad sam pročitala celu knjigu, da volite se krećete istim ulicama, da sedete u iste kafiće. Ta navika u stvari onda stvara još bolji osjećaj prostora oko sebe. Vi bolje onda beležite ljude, bilo one nepoznate sa margine ili ove druge, bilo poznate. I to svakodnevno kretanje, tačno vidimo, ispisujete kao neku mapu grada. Mogla bi da u knjigu prati jedna mala mapa, tačno ulicama kojima se krećete.
Da, da, ja sam se najčešće kretao, znači od Dunava stanice sam dolazio nekim od autobusa do Trga Republike i od Trga Republike peške do Jakšićeve, gde je Institut za srpski jezik, i tu sam najčešće zaista išao gotovo istim putevima. Povremeno sam, i u ovoj knjizi se to vidi, napuštao tu trajektoriju i odlazio na neku tačku, 2-3 puta na Karaburmu, 2-3 puta kod hotela Slavija, ne znam, kod McDonald'sa tamo, ponekad, ne znam, u Karađorđe park i tako dalje, ali uglavnom su iste tačke, ista mesta, zato što sam na tim mestima susretao zanimljive ljude, susretao se sa neverovatnim situacijama životnim u kojima su učestvovali obični građani, deca, stariji ljudi, policija u nekoliko slučajeva, komunalna policija u nekim slučajevima i tako dalje. I sve sam to na izvestan način pamtio i gotovo fotografskim nekim pamćenjem sam posle reprodukovao te priče i trudio se da one imaju onaj oblik kratke, vrlo kratke takozvane mini priče, kako je govorio David Albagari. Pa ja sam na neki način početkom 80-40 godina i krenuo da pišem kao pisac kratkih priča, koji cijela moja generacija, jer takozvana tadašnja mlada srpska proza, uglavnom se bavila kratkom pričom. I sada, posle jednog dugog putovanja, eto, od 4 decenije, objavio sam jednu knjigu gde sam se vratio toj kratkoj, urbanoj, beogradskoj priči, pokušavajući na neki način da vratim jednu vrtu duga Beogradu. Jer Beograd je bio u mom životu, može se reći, najsvetlija tačka. Ja sam živeo u Pančevu, ali sam u suštini radio u Beogradu i veći deo dana sam provodio u Beogradu, tako da sam imao neki čak lični, intimni dug da tom Beogradu i vratim dug ovakvom knjigom.
Inače, vi pažljivo osluškujete razgovore oko sebe, bilo na ulici, bilo u prevozu, ali i razgovarate sa prijateljima. Ovde imamo nekoliko priča koje su vezane sa vaše druženje u kafićima ili u kafanama sa piscima, sa vašim prijateljima. Neki su za nas nepoznati, neki su poznati, ali to je to pažljivo osluškivanje. Znači, vi niste opušteni, ono, čak i kad razgovarate s prijateljima, vi hvatate nešto što je zanimljivo, neki detalj.
Postoje stotine razgovora, jel, za ti godine koje sam ja obavio, ali u nekim razgovorima se javljao taj detalj, ili javljala se neka neobična ili apsurdna situacija i tako dalje i tako dalje. I ja sam želeo u ovoj knjizi da istu, u stvari, neku vrstu čitaočevog poverenja steknu i obični ljudi, neimenovani, anonimni, ali vrlo poznata lica iz naše kulturne sfere. Tako da će ovde čitala se usresti i Nebojšu Vasovića, i Nenada Jovanovića, i Slavoljuba Markovića, Miroslava Karavulca i tako dalje, da kažem, poznata lica sa naše književne scene. A s druge strane sreće i neke, recimo, kao što su Mića Popović, slikar, ili Vlada Veličković, slikar.
Njemu ste Vladi Veličković tri priče.
To su tri priče sa njegove izložbe u akademiji, može se reći prve izložbe koje on ima u akademiji, koje je izazvalo veoma oprečne reakcije. I ja sam se u toj priči, u te tri priče, koje su u suštini jedna priča, ona ima i tri čina.
Da.
I to je jedinstvena priča u toj knjizi. I ona je poslednje nastala. Nju sam napisao da bi knjiga ne bi imala 120, nego da bi imala 123 priče. Tu sam se trudio da prikažem kako ljudi veoma različito gledaju i tela jednog takvog svetskog umetnika. Neko je vrlo kritičan prema tom, neko je opet panegiričan, ne razmišlja uopšte zašto, koje slike vrede, koje manje vrede, a neko opšte ostaje u sredini. Čini se da sam Vlado Veličković u toj priči ostaje po sredini. Kao jedan čovjek koji je svestan da nije sve što radi zlato, ali da čuva dignitet svoje umetnosti i svoje umetničke ličnosti. Tu postoji, recimo, jedna meni jako draga priča o Rajku Mitiću, jer sam ja baš bio svedok te priče, ja sad neću da pripričavam našim čitavcima, ali ili priča o Angelini Atlagić. To je jedna od najlepših za mene priča u ovoj knjizi, zato što je ona fascinantna, da se ona zaista desila na Trgu Republike. Dok mi pričamo o lepoti Beograđanki, o tome kako se one lepo oblače i tako dalje, ja pominjem jednom zaista našem čovjeku koji živi u Americi i koji je književni teoretičar i pisac, pominjem uspeh Angeline Atlagić kao neke žene koja je veoma veliki uspeh ima u modi, u toj sferi, u stvari, oblačenja, jel? I tako dalje. Pričam o njoj i on me sluša, on nju ili zaboravio, živi u Americi i tako dalje. I to časa kad se okrenem, ja ugledam nju kako ona prolazi. On kaže, vidi ona žena kako je elegantna. Ja počet sam da se smijem sa glas, preko, to je upravo ona. Bilo je nevjerovatno jedno poklapanje. Neki od likova su novinari, neki likova su lekari, neki su čuveni ili manje čuveni umetnici itd. itd. Menjaju se sfere uticaja, ali meni je bilo važno da se osluži taj šum. Jer kaže jedan naš stari pisac, Zoro Vavelj, Vladan Stojanović Zoro Vavelj, sve što u Beogradu vredi, to vredi na njegovim ulicama. I to mi je bio jedan putovođ u stvari u stvaranju ove knjige.
Rekla sam da najviše priča se odnosi na razgovore u autobusima. Tu ima od, dajde kažemo, trolejbusa, sad nije bitno prevozno sredstvo, kombi već kako koji, ali mobilni telefon. Verovatno ove priče su nastajale puno godina, taj mobilni telefon se razvijao, sad se tek razvio. I stvarno mi zapažemo autobusima, prvo niko ne čita knjige, novine još ređe, svi gledaju telefone, čak i starije generacije. Tako da, kod nas možete lepo da se naslušate razgovora dok ljudi pričaju mobilnim telefonom. Tu ste, u stvari, imali, da kažemo, dobrih junaka, baš iz tog, da kažemo, telefoniranja.
Da, bio jedan junak je dečak koji se vraća iz osnovne škole i koji razgovara sa svojim drugovima, a onda prelazi na razgovor mobilnim sa majkom. I on joj saopštava vrlo dramatične stvari iz svoje škole u kojoj on svakog dana živi i radi kao dečak.
Nasilje u školi, da.
Nasilje jedno u školi i on to njoj priča telefonom. Ja sam bio svedok kada je on završio tu svoju priču, sad uzbuđen mali preko telefona, da je pola autobusa njemu aplaudiralo. To nikad nisam video, to je bilo u 16-ici, svi znate da je to onaj dupli autobus. On je tako glasno pričao ili bio uzbuđen tom surovom situacijom koja je prisustvovao u školi i kad je završio on tako pometen crvenu licu, ljudi oko njega su počeli da aplaudiraju jer su ga svi slušali. Menja se čak i status mobilnog telefona ovim pričama. Postoje neke rane priče u kojima vrlo retko ko telefonira, pa onda telefoniraju u suštini samo žene, recimo 10 žena u autobusu, od njih 8 u stvari telefonira, samo dve ne. Međutim, mogu danas reći da se to izjednačilo, danas i muškarci isto i meri telefoniraju na najrazličitije povode po autobusima kao i žene. Tako da sad kad bi pravio ovu knjigu baš ovoga časa, ona bi imala i neku vrstu druge statike i ravnoteže. Ovdje ispada da samo žene telefoniraju i vrlo retko je ovaj dečak. A promenila se situacija u međuvremenu ili telefon. Toliko preuze u stvari oblike našeg života, našeg razgovora, aktivnosti i tako.
Neke priče su jako duhovite, skoro sve, a neke su izuzetno tužne, poput jadnici. To je ona usputna slika koju vi vidite sa ove strane, znači kroz prozor autobusa vidite dvoje starih ljudi. To su naše svakodnevne slike, ali one su onako baš tužne, jer to je naša stvarnost u stvari.
Jedna saobraćajna gužva u ulici 29. novembra, kako ja još uvek zovem i uvek ću je zvati, je uticala da autobus u kom sam bio, više se ne znam koji je broj, mislim 16-ica, da vrlo dugo stoji na istom mestu. Ja sam video čitav ritual koji vrlo star čovjek i njegova supruga izvode i koji se svodi na to da oni pripremaju nešto da urade. Autobus je toliko dugo stojao da sam ja na kraju video i razrešenje te pomalo onako ritualne situacije koja je delovala kao neki obred. Tad sam tek vidio da su u stvari oni u prošnji, oni su krenuli da prose za svoj najgoliji život, za svoju egzistenciju. Oni su vrlo lepo obučeni, oni vrlo kulturno fino izgledaju, ali oni su dovedeni u situaciju da prose na sred ulice. Tako da u stvari ta priča je jedna od najtragičnijih, ali ona je apsolutno autentična i kažem kad prolazim pored Botaničke bašte, bilo kojim autobusom, uvijek gledam to mesto gde sam ih prvi put video i uvijek me nekako duša zaboli, jer taj talas istorije koji je mleo naše sudbine i tako dalje, od početka 90. pa sve do sada na neki način je uticao da mnogi ljudi izgube svoje zavičaje, da izgube svoja mesta, svoje porodicu i tako dalje.
Dostojanstvo
na isti način ili ga čuvaju po svaku cenu, ali su prinuđeni da se snalaze nekako da bi pretekli. Tako da, kažem, u ovoj knjizi postoje i vrlo vesele, duhovite priče, a postoje i tako izrazito tragične. Ja bih rekao da je manji broj tih tragičnih od ovih koje su ležernije i tako dalje. Jer čini mi se da je Duh Beograda ipak i u toj ležernosti, u tom prevazilaženju muka, u tom nekoj vožnji kroz istoriju i napredovanju.
Boli mi glava i nije mogu spać, hoćeš do kola, wszyscy już posneli. Nie mogę leżeć, ale nie mogę stać. Mija ostatnia noska w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, 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 płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje. Nie wiem czy wierzę. Darmo diabli wzięli, tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor, teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuje.
govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo razgovor sa književnikom Vasom Pavkovićem.
Pa dobro, vi osluškujete puls grada, ali se smenjuje godišnja doba na fonu priča, znači imamo jesen, leto, kiša, sneg, hladnoće. Tako da ulazimo u atmosferu, uživljavamo se ove priče, pogotovo za nas koji živimo u Beogradu, prepoznajemo čak i neka mesta i neke ljude koje pominjate, koji su svakodnevno, primjer, prodavačice cveće ili nešto. To je nešto što i mi vidimo, prodavac knjiga ispred Filološkog fakulteta, ne jedan, ima ih sad više, ali taj njihov ritual postavljanja i sklanjanja knjiga je svakodnevni. Pošto se zove knjiga Eho Beograda, znači to je te odjek, znači šum, bilo šta, govor koji odlazi, gubi se negde, ali istovremeno po meni je to i puls grada, znači jedan ritam, Beograd je živ grad, tako da nije vam bilo lako, na primjer, od tih skica iz 50 godina putovanja i zapisa, da sačinite ono, da kažemo, najbolje, a da ima nekako i neku, kao neki talas ide, znači smenju se duhoviti, smešni, lagani, lagane priče do onih najtragičnijih, kao što smo sad pomenuli, nekakvu ravnotežu ste napravili u tom.
Pa trudio sam se da ima knjiga svoj ritam i da bude zanimljiva. Znači, ne da svako nađe nešto za sebe, nije mi to bio cilj. Meni je bio cilj da svako nađe sve priče za sebe. I ja sam u stvari zaista se trudio da tu budu priče koje će zračiti ili nekom tajanstvenošću, ili nekom zagonetkom, ili nekom, nekim erosom, recimo, ili ovaj nekakvom intelektualnom situacijom, sumljivom i tako dalje. Postoje ovde priče dve, gde su razgovori moji Miroslava Karavulca, recimo. Uvek smo razgovarali o Beogradu kao jednoj velikoj čaršiji, kao poprištu gde u stvari neke druge sile, a ne sile vrednosti, značaja, dostignuća i tako dalje, određuju položaj i mesto čoveka na, recimo, kulturnoj sceni i tako dalje. Normalno, mnogo toga nije stalo u ove priče, ali ove, možda ću, ako budem imao vreme, da napravim jednu knjigu koja će biti samo priče u stvari tog tipa, znači ozbiljne priče, ne anegdote. Nije mene anegdota interesovala, nego ozbiljne priče u kojima će junaci biti isključivo pisci, slikari, arhitekti i tako dalje sa beogradske umetničke scene u poslednjih 50.
godina. Koji su dali dug Beogradu.
Koji su dali izvesan dug. Oni se ovde nalaze. I ja sam ih kao ravnotežu običnim i anonim ljudima uspostavio. Ali njih je manje. Mnogo je više ljudi koji nisu imenovani, koji su određeni po tome što je neko kelner, što je neko prodavac novina, što je neko, recimo, neko ko, recimo, radi u prodavnici obuće, ko radi u galeriji ili slučajno usluga i tako dalje i tako dalje. A ima, eto, kažem, jedno 10, 15 do 20 priča u kome su, u stvari, junaci, glavni junaci tih priča, zaista poznate, često, Boga mi, slavne ličnosti.
Različite su dužine, uglavnom su kraće priče, ali imamo jednu najkraću priču, gde je, u stvari, naslov duži od same priče, a priča mi nekako kao i haiku ima ritam. Znači, stojiš, dođe komunalna i posle platiš 5000. To je priča, naslov je ulična prodavačica čarapa na zelenom vencu i tako dalje. Znači, umeće pisanja kratke priče, to već znamo, to je u stvari najteža forma, u odnosu čak i na roman i na dužu priču ili novelu, jer ovde morate mnogo toga da kažete, da bude efektno i da ima neki kraj, poent u stvari.
I da nema suvišnih reči,
da.
Jer se sve kao i u pesmi vidi, sve je pred osima čitaoca, to možda bude 10-15 redova. I tu jedna greška u jednoj jedinoj reči, to je katastrofa. Kao kad uđete u sliku, u galeriji vidite neku jako lepu sliku, ali vidite izvestan detalj koji slikar nije dobro uradio ili kome tu nije bilo mesto. To se onda sve sruši, tako se i kratka priča vrlo lako ruši, kao i pesma u ostalom, jednom reči koja ne valja. Zato sam u stvari, ne preterujući u odmeravanju, ne tražeći da te priče sad učinim u stvari tromim i tako dalje, trudeći se da one budu i duhovite, da budu i temperamentne, da budu brze, da budu animirane i tako dalje, trudio sam se da uhvatim bit tih situacija. Ja sam čuo na zelenom vencu doslovce stariju prodavačicu čarapa koja mlađu savjetuje o životu i pričaju o životu šta je život. I onda je ona u tri reči
čitavu
filozofiju života objavila u tome šta one rade. One tu stoje, dođe komunalno, naplatim 5000 i to je njihov posao. Na stvari, kazni ih, To je to, ona čak ne kaže da išta i zarade, da išta i prodaju, ali kaže da oni tu stoje, dođe u jednom momentu, ko naplati i to ti je ovaj život. Tako da to je najmikro situacija, to mi je bilo vrlo, vrlo važno da ova knjiga, koliko god bila umetnička knjiga, bude i neka vrsta dokumenta o životu Beograda u određenom ovaj trenutku istorijskom u nekih 20 godina.
Pa pošto govorimo za radio, to podsjeća malo i na dokumentarnu reportažu kao formu na radiju. Inače, pošto ste se godinama bavili književnom kritikom i radili ste kao urednik u izdavačkim kućama, znači pripremali ste knjige, uređivali ste, ostalo na divna edicija antologija svetske književnosti u Narodnoj knjizi. Ovde imate baš situacije, bilo sa književnih večeri na kojima govorite, da li se vam se ta knjiga sviđa ili ne, ali vi kao urednik morate, ne urednik ili pozorni, morate govorite, do ljudi koji vam šalju svoje rukopise i očekuju da im se objavi knjiga. Tako da imamo i te detalje, znači baš bukvalno iz vašeg života preslikane.
Da, zato su neki detalji. Postoje recimo jedan čovjek koji je se bavio filmskom kritikom i seistikom, koji je mene svake 2-3 godine sretao, samo jednom se sretnemo na ulici. I on svaki put kaže, koji časopis sad uređuješ? Ja kažem književnu reč, recimo. Ili kažem, ne znam, Sveske u Pančevu, ili već nešto drugo, već da sam tog časa radio. I on kaže, ja bi tebi da ponudim jedan ciklus pesama. Ja kažem, odlično, evo, hoćeš moj mail da mi ja... Ne, kaže to, ja ću ti dati knjigu, pa ti izaberi iz moje knjige koja ćeš. Ja kažem, u Srbiji se ne objavljuju u časopisima pesme koje su već izašle. On me gleda potpuno izgubljeno. Kao da ga ja odbijam, kao ja mu kažem, daj nove pesme pa ćemo da objavimo. On kao, pa dobro, i nikad se ne javi. Tako smo se mi sreli u životu sigurno 10 puta, 10 puta smo vodili takav apsolutni rad. I kad sam ga već viđao iz daljine, on je visok bio čovjek, nažalost nije više živ, iz daljine ga vidim, ja sam tačno znao, sad će stati i pitati me da li možda mi da pesme, i to se tako ponavljalo, po nekakvoj vrsti automatizma i jednog obnavljanja koje mi ni dan danas nije jasno. Uvijek smo vodili isti razgovor koji nije doveo do ničega. Ni u njegovoj pesničkoj karijeri, ni u mojoj uredničkoj. Nikad se nismo sreli kao dva čoveka koje mogu da sarađuju, a bili smo veoma dobri i na ulici se javljali. Nekad i nismo pričali o tom. Nekad smo pričali zdravo, kako se ovo, ono već kako ljudi.
Ali
najčešće je tema bila ta njegov pokušaj da mi da pesme koje je već objavio za časopis.
Na kraju, između te proze koju ste pisali, romana, ovoga, koji vam je, da vam kažem, najdrži, nego u kojoj se vi najbolje osjećate koži kad pišete poeziju, prozu ili priče, evo, kao ovog puta?
Pa to su tri, četiri različita posla. Najlakše je biti na izvestan način književni kritičar. Zato što čovjek ima neki predložak ispred sebe, neku knjigu. Ako to još godinama prati, to onda nije težak posao, zato što si pročitao već 10 knjiga tog čoveka i možeš o njemu da govoriš čak i da nisi knjigu pročitao. Ja to nisam nikad radio u svom životu, nisam sebi dozvolio, ali moguće. Pa onda, u stvari, poezija se piše, rekao bih tako, po nadahnuću, koja se duže ili kraće skuplja. I ona je zaista esencija književnosti. E, posle toga dolazi, u stvari, pisanje priča, kratkih priča i dužih i pripovedak i tako dalje, što je jedan posao zanatlije i majstora. Znači, postoji izvesan, recimo, sukob, postoji izvesan zaplet. I onda čovjek sedne sa tom nekom magijom toga u sebi, energijom toga zapleta ili sukoba ili lika, ili odnosa između likova, sedne i počne da piše priču. I to se nekako često odvija samo po sebi. Nekada sam pisao priču koja je odmah bila kakva treba, nisam morao ni jednu reč maltene da izmenim, a nekada sam jednu priču prerađivao i 10 godina i 10. godine tek ona dobila onaj lik koji može. To se ne odnosi na ovu knjigu, nego na veće priče, opsežnije, novele i tako dalje. I u suštini, najteže je pisati roman pre svega iz razloga fizičkih. Jako treba dugo sedati, sedenje je jedan od najneprirodnijih položaja koji mi imamo u svom životu, velika patnja za kičmu, za noge i tako dalje, i tu je u stvari težina pisanja fizička. Tako da su sve veoma različite vrste pisanja i nije ni čudo što mnogi pisci pišu samo jedan oblik na koji se naviknu, koji osvoje i onda se u tom obliku, tako da kažem, iskazuju.
Evo, ova čuvana edicija Kraljevačke povelje, objavili ste prošle godine knjigu poezije Na odmorištu. Ta knjiga nije mogla da ima promocije, pretpostavljam da je izašla tu u prošle godine, a da je već krenulo sve ovo. Tako da, evo, sad za mene je nova knjiga, evo, držim je u rukama i radujem se da ću je pročitati. Pa kako, eto, vidim da ste ubrzo radili potpuno dva različita žana, evo, pričali smo o tim kratkim pričama, evo tu i poezija.
Pa to je knjiga koja je izašla u Kraljevu, onoj njihovoj čuvenoj ediciji, i to je knjiga na neki način svođenja pesničkih računa, što kaže i taj naslov Na odmorištu. knjiga imala svoju promociju na sajmu knjiga, ali posle sajma knjiga ona samo jednu promociju imala u mom rodnom gradu u Pančevu, i to na insistiranje mlade pesnikinje i urednice Jasmine Topić, koja kao da je osetila da će doći COVID. Tako smo mi negde u zadnjim danima februara promovisali tu knjigu, vrlo brzo, možda posle dve nedelje, ukinute su, zabrane su uspostavljene i knjižene večeri se od tad ne drže.
Nijedna nije bila.
Da, tako da je ona uhvatila zadnji neobični voz, imala je promociju u gradu pesnika u kom je on rođen. Pa to je jedna knjiga svođenja, kažem, pesničkih računa za okruživanje jednog prostora. Ne znam sad koliko ću imati vremena u životu da dalje širim svoju pesničku priču. Sigurno ću uraditi bar još jednu knjigu i ona će se razlikovati ovoga, jer ovde sam se uhvatio u koštac sa nekim osnovnim, rekao bih, lirskim fantomima koji su me progonili od 81. znači pre 40 godina kad sam objavio Kaleidoskop kao svoju prvu pesničku knjigu.
I sad, kako smo počeli sa knjigom Eho Beograda, kako zaključimo, oživeli ste bezbrojne anonimne ljude, poljubce, svađe, raskide, poslovne razgovore. Svi ti glasovi se slivaju u stvari u jedan glas, čini mi se, to je taj naslov knjige, Eho grada. I mislim da nikad nije bio primereniji naslov samim onim pričama i onome što ćemo naći u koricama knjige.
Da, to je stvarno jedno prolazak gradom, gradskim ulicama, uopšte vedutama jednog grada kao što je Beograd, jednog jedinog velegrada koji Srbi imaju i svi ljudi koji s njima žive. Tako da je to pokušaj da se iz te naoko površne pene svakodnevice u stvari uhvate neki kritični, neobični momenti, trenuci, likovi koji mogu u stvari u jednoj složenoj simboličkoj strukturi mozaika jednog velikog da predoče kako je taj grad na neki način izgledao, kako je živao, u šta je verovao ili nije verovao. Ja moram da istaknem da je ova knjiga u kojoj ima najmanje ideologije. Ja sam želeo da napravim jednu knjigu bez ideologije. Znači, da smo mi poštovali sve ono što se dešavalo na političkoj sceni i tako dalje, mi gotovo da ne bi ništa objavljivali, ne bi ništa pisali u proteklih 30-40 godina. Međutim, na svu sreću, pisci moje generacije, starijih i mlađih generacija, nisu u stvari prihvatili nauk nekih ljudi da treba ćutati kad vremena nisu pogodna za muze. Ne, ne treba ćutati, treba koristiti svaki trenutak da se piše. Ja sam sve to vreme pisao i evo u ovoj knjizi sam, kažem, pokušao taj efekat zvučni jednog velikog grada, bučnog grada, da uhvatim i da predočim čitaocima. Nadajući se da će oni ovim pričama pre svega naći uzbudljivo štivo za sebe, a s druge strane da će prepoznavati i neke svoje situacije. Da će ih postaći da i oni se prisete nekih vrlo neoverovatnih situacija koje će se uvek sećati, a da ni sami ne znaju zašto. One su toliko zanimljive, toliko ekscentrične i tako dalje, da postoje u njima. E, mor takvih ekscentričnih sam ja zabeležio u nadi da ću postaći i moje čitaoce, da i oni se u stvari prisete nečeg što je prošlost, a što u stvari emanira sam duh ovog našeg lepog Beograda.
Hvala na razgovor.
Hvala i vama.
Sa vama su danas bili Vesna Tošević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.